Дик Чейни поиска от Буш да се бомбардира Сирия, но той отказа. По-късно предложи нападение на Иран, разказва ЦРУ ветеранът Винсент Канистраро в ексклюзивно интервю за Дарик и 24 часа. Дългогодишният шеф на антитерористичния отдел на ЦРУ разкрива интересни подробности около атаките на 11 септември, ролята на Осама Бин Ладен и работата на президентските администрации на Буш и Обама в борбата срещу тероризма. Винсент Канистраро счита, че терористичната заплаха днес е по-малка, отколкото в годините непосредствено след 11 септември, и е убеден, че ролята на Ал-Кайда отслабва. В момента Винсент Канистраро ръководи своя компания, която се занимава с разузнавателна дейност за частни клиенти. Един от въпросните частни клиенти е Ватикана, но той твърди, че не получава пари от тях за услугите си, а разчита само на Божията благословия. Канистраро следи отблизо и случващото се в Либия още от средата на 80-те години на миналия век. През 1988 година е назначен за шеф на разследването на бомбения атентат над Локърби, отнел живота на 270 души. През 1998 година организира специално интервю на Осама Бин Ладен за американския канал ABC, благодарение на контактите си в Близкия изток. Вече пенсионер, Канистраро продължава да следи случващото се в Близкия изток, Афганистан и други горещи точки.
Можете ли да опишете един ваш обикновен и необикновен ден? Имате твърде интересна професия, за да имате обикновени дни, така ми се струва.
Well, I'm retired from intelligence. I was in the Central Intelligence Agency.
Вижте, аз вече не работя в разузнаването. Пенсионирах се. Работих 27 години в ЦРУ, като това включва и назначенията ми в Белия дом и Съвета по национална сигурност, както и 2 години в Пентагона. Така че има разлика в начина, по който прекарвам дните си. Сега се занимавам основно с писването на един електронен бюлетин. Времето ми минава далеч по-спокойно. Преди трябваше да работя всеки ден и да се занимавам с далеч по-важни неща. Работил съм винаги в области, свързани с борбата с тероризма. Занимавал съм се с задачи, които имат за цел да предотвратят терористични акции, водещи до загубата на невинни животи. Сега определено е различно.
По какъв начин бихте определили настроението в щатите на 11 септември? Колко добре се справя правителството с новата реалност след атентатите?
Well, I think it has changed over the years. This will be the 10th anniversary.
Настроението се промени с течение на времето. Сега е 10-та годишнина от трагедията за Съединените щати, която доведе до най-голямата загуба за един ден, която някога се е случвала в историята на страната. Терористичните атаки травмираха много хора. Семействата на жертвите все още носят със себе си тежкия спомен от този ден, мислено винаги ще се вълнуват от това, което се случи. След 10 години в мислите на повечето американци, трагедията все пак няма онова силно значение, както беше преди години. Разбира се, всички си спомнят, обръщат внимание, но това едва ли ще се задържи много дълго след конкретната дата на мемориала.
Сравняват начина на говорене и медийно поведение на Роналд Рейган и Барак Обама. Как коментирате начина, по който отговориха на кризите? Рейган за тероризма през 80-те години и Обама за убийството на Осама Бен Ладен, за войната в Афганистан, скорошните атаки срещу Либия.
Well, perhaps their rhetorical responses to major events is slightly different.
Навярно, отговорите, които двамата даваха на големи събития, е до някъде различен. Няма две мнения по въпроса. Роналд Рейган имаше страхотен автор на своите речи. Дама, която все още е сред нас, Пеги Нунан. Когато морските пехотинци бяха убити в Бейрут, Рейган произнесе една много емоционална реч, която беше пълна с литературни препратки. Речта беше написана именно от Пеги Нунан. Барак Обама отговаря по-аналитично на подобни събития, но въпреки това доста ефективно. Едно от големите постижения на Обама, което не беше достатъчно високо оценено от хората, е, че той доведе борбата срещу Ал-Кайда до точката, в която беше идентифицирана локацията на Осама Бин Ладен, човекът, който създаде Ал-Кайда. Това беше и човекът, който на практика беше отговорен за убийството на почти 3000 души в Съединените щати. Използвайки данни от разузнаването и своето постоянство, Обама откри Осама Бин Ладен и го елиминира. Това беше много важно постижение, нещо, което никой друг преди Барак Обама не успя да направи. Това е основната разлика между двамата. Обама работи малко по-прибрано от Рейган, но въпреки това е постоянен в целите си. Подхожда аналитично към проблемите и така ги решава. Някои хора считат, че не е достатъчно силен като лидер, но що се касае до външната политика, е много ефективен.
Да изясним нещо за нашите слушатели, тъй като Либия е твърде интересна тема, поради случая с осъдените на смърт и по-късно освободени български медицински сестри. Кога режима в Либия и случващото се в страната попадна в обсега на американския радар? Кога започнахте отблизо да наблюдавате Либия?
Well, Libya had for a long period of time been the subject of US
Либия е предизвикала интерес от доста време. Ако се върнем през 70-те и 80-те години на миналия век, сблъсъците с Кадафи започнаха по време на администрацията на Рейган. Кадафи беше отговорен за взривяването на бомба в дискотека в Берлин, посещавана основно от американци. Това подтикна Рейган да предприеме военно нападение срещу Либия през 1986 година, което беше един от сериозните инциденти между Либия и Съединените щати. Всичко продължи и до момента, в който Кадафи разпореди да бъде свален самолета Панам 103, познатата терористична операция Локърби, която причини смъртта на 270 души. Последва и взривяването на френски самолет над Африка, атака, която отне живота на около 160 души. Кадафи наистина беше обект на притеснение за много президентски администрации и това продължи до 2003 година, две години след атаките в Нью-Йорк на 11 септември, когато имаше опит Кадафи да бъде убеден да се откаже от ядрената си програма. Готовността на Кадафи за разоръжаване, обявена през 2003 и 2004 година, имаше положителни и отрицателни резултати. Силата на Кадафи беше започнала да отслабва заради враждебни ислямистки групи в Либия, които се опитваха да се отърват от него. Тогава Кадафи реши, че ако окаже някакво сътрудничество на американците, ще помогне и на себе си. Смяташе, че помагайки на Америка, която води борба срещу Ал-Кайда, ще се справи и с либийските ислямисти. Това доведе до някои проблеми, тъй като Кадафи беше познат като мъчител на много хора. В някои случаи сътрудничеството с Либия не довеждаше до желаното напредване в познаването на Ал-Кайда, на начините и на действие. Имаше добри страни в отказването на Кадафи от ядрените програми, но като цяло антитерористичното сътрудничество не доведе до очакваните резултати.
Какво влияние има директора на ЦРУ върху президента на щатите?
Директорът на ЦРУ има много близък достъп до администрацията на Обама и до президента. За сравнение, достъпът на директора на ЦРУ до администрацията на Буш беше по-малък. Бившият директор на ЦРУ Лиам Панета вече е военен министър, а той има много близка връзка с Обама. Новият директор на ЦРУ, генерал Петреас, който прекрати 37-годишната си военна кариера, за да поеме тази работа, също винаги е имал достъп до Обама.
До каква степен мнението на специалисти от разузнавателните служби променя мнението на политиците?
I think there was a lot of changes in the relationship between the intelligence community.
Мисля, че има много големи промени в отношенията между разузнавателните служби и политиците, особено когато в някои случаи стават прекалено политически, а не се взимат предвид анализите на разузнаването. В определени моменти, особено в ранните години на администрацията на Буш, имаше много идеолози, които считаха, че разузнаването трябва просто да подкрепя тяхното лично мнение. Понякога се опитваха и да манипулират това. Беше оказан натиск върху Джордж Тенет, за да се подкрепи схващането, че Садам Хюсейн притежава оръжия за масово унищожение. Разузнавателните специалисти не можеха да повярват в това, тъй като не виждаха доказателства. Те можеха да доставят информацията, в която консерваторите в Нью-Йорк и администрацията на Буш вярваше, че трябва да съществува. Мисля, че бяха направени грешки и данните от разузнаването не бяха използвани както трябва. Имаше натиск върху Тенет. В някои случаи той успяваше да устои, в други не. Използването на разузнаването трябва да става чрез основната му мисия – да представя и назовава нещата такива, каквито са, а не каквито хората желаят да бъдат. Мисля, че това е важно и този статус е постигнат отново сега.
Ако информацията ми е коректна, на 21 септември, по време на ежедневния брифинг при президента, се казва за първи път, че подозренията в Ирак за нападенията на 11 септември не са верни и погледите се насочват от Ирак към Ал-Кайда, така ли е?
Абсолютно вярно. За мен беше ясно, че Бин Ладен стои за тази операция, тъй като се занимавах с уреждането на едно интервю за ABC с Бин Ладен в Кандахар, Афганистан. Това беше, ако не се лъжа, през 1998. Беше очевидно, че Бин Ладен възнамерява да удари Америка. Разбира се, имаше и история, свързана с предишна операция срещу Световния търговски център, която уби 6 души и това създаде опасността Ал-Кайда да опита отново. Знаехме, че зад нападението се крие Ал-Кайда, но имаше разни хора, идеолози, които мразеха Садам Хюсейн и искаха да се отърват от него. Те се опитаха да използват, че това е негова операция, макар да нямаше никакви доказателства за това.
Два въпроса от моят колега Ангел Иванов. Смятате ли, че съществува хипотетична възможност Осама Бин Ладен и Ал-Кайда да са в известна степен изкуствено сочени като враг, за да бъдат оправдани постоянно увеличаващите се разходи за отбрана на щатите?
I don't think they were artificially made that way. The trouble really you get into is
Не мисля, че са изкуствено създадени по този начин. Основният проблем е войната срещу тероризма. Тя не би трябвало да се нарича война, тъй като използвайки тази дума, автоматично казваш, че създаваш армия. Не мисля, че Департамента по сигурността в щатите е толкова повлиян в действията си от Бин Ладен и Ал-Кайда. Има и други дълбоки причини, които доведоха до войната в Ирак, която беше много скъпа, а и по-късно до войната в Афганистан. Някои хора се опитваха да оправдаят това като борба срещу тероризма, но реалността е по-различна. Департаментът по сигурността, който е много голям, ще се намали с 10%. Такава е тенденцията през следващите години. Големите бюджети на някои агенции в щатите всъщност са на базата на борбата срещу тероризма.
Има ли специфични детайли от атаките на 11 септември, които светът никога няма да научи? Как бихте коментирали сценариите, че атаките са дело на определени кръгове в самите Съединени щати?
Теориите на конспирациите винаги ще съществуват. Например, твърденията, че е имало поставени бомби в сградата на Пентагона, а не се е забил самолет. Аз обаче бях на един мост във Вашингтон. Отивах в едно новинарско студио тогава и видях въпросния самолет, който се забива в сградата. Има теории за конспирация, независимо какво се случва, но досега не съм видял нито една, която да е акуратна.